Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Head raadiokuulajad, jätkame stuudios Ettevõtlusraadioga. Minu nimi on Mart Opmann ja ma olen täna saatejuht. Täna teema on tööstusturism ja külalised stuudios on Sille Roomets, turismiarendaja ja teenusedisainer ning Henri Kuningas, tööstuspärandi uurija. Aga kui oluline on üldse, et külastaja saab vahetu kogemuse või elamuse sellises tööstlikus protsessis olemisest? No, näited on ju siin praktilisi võtta hästi lihtne keraamikas, tassi või taldriku valmistamisest, kus külastajad pannakse ise seal savi voolima. Aga ma olen lugenud ka ühte Austria juustuvalmistajat, kus siis külastajad meistri käe all piltjul tellese vormivad selle pätsi, teevad kogu selle protsessi läbi, see juust jäätakse selle laagerdama ja kuu aja pärast tuleb see teile postiga koju. Igatahes väga huvitav. Nii et kui oluline on?
Ülimalt oluline, et see turismi eesmärk isenesest ongi ju elamuste loomine, silmade särama panemine, et ja selleks, et just väga head elamust saada, siis peavad inimesed kõik meeled rakendatud olema niimoodi, et kõik see, mida sa seal kuuled, mida sa seal näed, mida sa tunnetad, siis lihtsalt need lõhnad, maitsmised ja siis see ise tegemine, seal on nagu väga oluline komponent ja alati, kui sinna mingi väike üllatus juurde lisada, et kas see sama siis, et sulle saadetakse see juustutükk pärast postiga järgi või sa saad mingi üllatuskingituse sealt koha pealt, et see kõik on nagu väga hea. Et Eestis ma sellised isetegemise kohti väga palju ei tea. Ma tean, et Hellenurmes saab küll näha kõigepealt, kuidas jahvatatakse, kuidas jahu tehakse, kuidas tainast tehakse, kuidas leiba küpsetatakse. Sa saad ise seda kõike kaasa teha ja pärast oma leivatükiga kaasa võtta. Aga mis seda toidu tootmist puudutab, siis see on üks suur kontrolli ja toidu ohutuse objekt, et see, et külastajad juba vastu võetakse, et ma väga palju siit ametlikult ei tea ja kui veel keegi midagi lubab teha, et siis on väga eriline.
Ja, no, see oleks midagi päris huvitav, eks ole, et kui saaks ise õlut pruulida saku teha, siis aga noh, on ka tegelikult teisi näite, ütleme, vähe suurematest tööstustest või ehitustööstust, näiteks veel, ma tean, mõni aasta tagasi, näiteks Aseri tellise tehases oli võimalik siis selle tuuri lõpuks siis ise käsitsi teha tellis ja mis siis pärast põletati ja samamoodi siis said hiljem selle tellise kätte, mida said ise oma kätega teinud ja see on kindlasti üks väga oluline aspekt just selle tööstuspärandi juures, et sul on võimalik seda kogeda kogu seda nagu sellega kaasnevat heli ja lõhna. Et tõesti noh, on sellised objekti, kuhu ilmselt niipea külastajaid suuremas sulgas ei lasta, aga mis kindlasti avaldaks siit väga suurt muljet, et kui me mõtleme näiteks, et kas või Kunda tsementi tehas, mis on ju üks suuremaid siin regioonis, et olles ise seal läbi käinud kogu selle tootmistsükli, siis see jätis täiesti kustumatu mulje. Ma tõesti võibolla ei kujuta ette, et kuidas seda saaks nii-öelda suuremas skaalas teha, aga võibolla kindlasti see võiks olla üks selline aspekt, mida ka sellised suuremad raske tööstusettevõtted võiksid tegelikult täiesti kaaluda, et võimaldada inimestel seda tootmisprotsessi näha, et noh, näiteks kes on näiteks käinud paekivi karjääri rikastusfabrikus, see, mida sa näed foto pealt, ei ole võrreldavgi selle kogemusega, mida sa koha peal sa saad, et see on selles mõttes selline noh, kogemus, mida kindlasti võiks need ka ettevõtted ära kasutada. Ja just nimelt kas või ka selleks, et oma nii-öelda toodangut tegelikult ka reklaamida selle kaudu.
Nii, aga Eesti on ennast reklaamiv ja tutvustav kui tugev digiriik. Kas selles valdkonnas, tööstusturismi valdkonnas on ka mingi digitaalne entsüklopeedia loomisel või mingi alge olemas teile teadolevalt?
Hetkel minu teada veel sellist digitaalset ülevaadet ei ole, et noh, mingisuguse ülevaate saab kindlasti nendest objektidest, mis on meil tunnistatud mälestisteks, ehk on muinsuskaitse all, et nendest objektidest saab kindlasti ülevaate, aga noh, olgema ausalt, suurem osa tegelikult Eesti tööstuspärandist ei ole kaitse all ja sellist head ülevaadet tegelikult kahjuks veel ei ole, et see oleks kindlasti üks vajalik töö.
Me oleme nimetanud päris mitmed ja erinevaid tööspärandi objekte siin üle Eesti. Mina olen rohkem võib-olla seal Tallinna poolega kursis, et ma nimetan näiteks kultuurikatla või lennusadama meremuuseumi või Nobelesteri valukoja, mis illuti valmis sai, või hästi tempokalt arenev Telliskivi loomelinnake. Mis nendest teeb nagu sellise atraktiivse töösturismi koha?
Eks see sama, et on nagu koondav keskus või siis nii-öelda inglisekeelne sõna hub, mis annab tööd ka teistele ettevõtetele ja väiksematele tegijatele, kes sinna on koondunud. Ja plus nad on super head ürituste korraldamise kohad. Et järjest rohkem eelistatakse sündmusi korraldada sellistes kohtades, kus on kõik muud teenused ja lisaasjad juures.
Nii, aga väga hea. Tegite otsa lahti. Eesti on tegelikult tervet piirkondi. Eriti põlevkivi tööspärandiga seotult Ida-Virumaal, tehismäed, karjääri, töösadmest, riivhooned, elamupiirkonnad, Kreenholmi manufaktuur, no terved kommunistlikud tehased tegelikult ja administratiivhooned, mida veel täna on võimalik ja saaks säilitada ja kasutusele võtta. Mis rakendusi teie siin näete? Tegelikult on ju päris mitmed rakendusi juba tehtud, on sellised no, laskumisradasid ja sellist mägiturismi ja üldse seiklusturismi ettevõtjad, kes seal tegutsevad. Aga mida seal veel saaks teha?
No ma arvan, et need paljud objektid, mis meil on Eestis, nagu te ise mainiste just nõukogude perioodist, on oma mastaabilt sõdavõrd suured, et esimese hooga ongi võibolla neile leida täielikku kasutust keeruline, et kui me siin just mainiste ennem Kreenholmi manufaktuuri, siis Kreenholmi manufaktuur oli selle kogu piirkonna kõige suurem tehas, kus kõrgajal töötas üle 11 000 inimeseks, ole see on sama palju kui Viljandis elanike kokku ja noh, ütleme Narvasugus piirilinnas ongi nendele tohututele peaaegu ruutkilomeetritele, mis seal hoonetes on vaba pinda, raske kasutust leida. Noh, ise teite ka väga näite, on see sama Kiviõli seikluspark, kus on siis endine see aheraine mägi võetud just kasutusele matka ja siis talviti siis ka siis nagu suusa keskusena, ja mis ma usun, ehk on varsti sama populaarne kui Otepe künkad, et sellist ju ka sporditurismi kindlasti saaks sellistes kohtades arendada ja sellel ma arvan on ka kindlasti päris suur potentsiaal.
Ühe näite toon välismaalt, see oli üllatav. Ma olen mõelnud vahel selle peale, et ega need naftaplatformid ei ole ju igavesed. Ühel hetkel nad ikkagi amortiseeruvad, muutuvad vanaks, aga samas nad on ju hiiglaslikud, ma ei tea, 10-15 korruselised, sadadesse meetritesse laiuses pikkuses ulatuvad ja sadadesse meetrisse merre sisse laskuvad objektid. Ei ole oluline, kas ta siis Suurbritannia või Norra rannikul või Brasiilia rannikul. Fakt on see, et nende üle elu iga ikkagi ühel hetkel saab nagu täis ja näiteks Norra kohta lugesin, et seal korraldas täiesti keelekümblusi. On võimalik turistidel, kes soovivad minna platformile, nad saavad seda. On sportlikumad võimalusi, on võimalik isegi saada ettevalmistus, et osaleda tegutseva naftaplatvormi töös teatud spetsialisti või abispetsialisti funksioonides. Aga on võimalik ka niisama minna ja lihtsalt olla seal keelekümbluskoolitusel. Ja võtta osa ja käia näiteks meresügavuses minialve laevaga uurimas, kuidas kalad ja ookeanielu välja näeb. Nii et tegelikult meil on ju ka, meil on siin Vasalemma lähedal Rummu karjäär. On selline koht, kus tegelikult kohalikud, ma olen aru saanud, ei taha kuuldagi turistidest, aga samal Instagramijad ja blogijad on teinud selle üle maailma kuulsaks ja pidevalt, nagu suvi saabub, on neid alve huvilisi kui palju, kes varemeid tahavad näha selges vees?
Ma just käisin seal sellel suvel, et no, see karjäär ja sukeldumine isenesest on seal nagu kokku käivad asjad, aga mida ma märkasin, et ma teeksin täiesti suvalisel nädala sisesel päeval sinna ja see oli, koht oli täis saksa turiste. Et kui eeldada võib, et nad läksid sinna sukelduma või ujuma, siis tegelikkuses nad olid mingi oma tuuri sisse ehitanud külastusmängu, mille raames nad pidid seal käima midagi tegema. Et karjäärikasutus on ka väga head, näiteks Aidu karjäär tegeleb samamoodi seiklusturismiga, et sa pead selle koha oma pära ära tabama ja siis selle põhjal saab väga kihvte asju arendada.
Nii. Ja ongi aeg teha jälle väikene paus ja kohe jätkame.
Muuda oma tee finantsvabaduse saavutamiseks võimalikult lihtsaks. Tule ja liitu Investorite Liiduga. investoriteliit.ee Investeeri oma vaba raha otse Eesti kasvuettevõtetesse. See on sinu tee finantsvabaduseni. Mõtle suurelt investoriteliit.ee või helista 15335. 15335.
Sa hoiad oma autot korras ja hoolitsed selle mootori eest. Aga kuidas on lood sinu enda mootoriga, sinu tervisega? Sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad, kuid sinu tervisega asjad nii ei käi. Hoolitse oma tervise eest juba täna, enne kui see katki läheb. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes
pühapäeva hommikul 9-10
või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Head raadiokuulajad, jätkame stuudios Ettevõtlusraadioga. Tänane teema on tööstusturism ja meil on stuudios Sille Roomets, turismiarendaja ja teenusdesainer, ning Henri Kuningas, tööstuspärandi uurija. Aga selline küsimus teile nüüd mõlemile. Mis on tööstuturismi suurimad väljakutsed?
Kõige suurem väljakutse ilmselt selle juures on, ühelt poolt on need nõuded, et kui tegemist on näiteks toidutööstusega, siis peab arvestama, et need külastajad oleksid terved, ei tooks erinevaid võõraid baktereid, listeeriat, mida iganes sisse. Ja teisest küljest on need tööstuspärandi turismiobjektid, mille taastamine või ohutuks muutmine nõuab ikkagi väga suuri investeeringuid. Ja ei pruugi alati kindel olla, et need investeeringud tagasi tasuvad.
Noh, näiteks on olemas selline üle-euroopaline tööstuspärandi võrgustik, mille siis lühidalt on see Erich, mis on Saksa ja Inglismaa taustaga ja mis siis koondab üle-Euroopa sadu selliseid kõige silmapaistvamaid tööstuspärandi objekte. Aga ja selleks, et sellel nimekirjaga liituda, on näiteks vaja täita terve hulk eeltingimusi. Näiteks sul peab olema sellised elementaarsed juba nõude täidetud, et ligipääs kas puuetegi inimestele, toaleti võimalused, istumisvõimalused, et sellised elementaarsed nõuded peavad olema täidetud, et see on nimekirja üldse pääseda ja noh, paljudel objektidel on juba kas või nende lihtsate nõudmiste täitmine juba raskendatud. Et seetõttu see on nagu näiteks üks takistus, mis on ees.
Lisaks on ka siis see kunagi see know-how kadumine, et nende samade asjade taastamine selliselt, et nad oleksid võrdlemisi originaalsed, et meil viimane turismiarendusprojekt oligi tööstuspärandi baasil ja Haapsalu raute- ja sidemuuseum näiteks jäi hätta, kuidas leida enda vagunile restaureerija, kes oskaks neid vanu asju ja kes ostaks neid veeremeid taastada ja nendest aru saaks. Ja sageli põrkuvad oma vahel kokku ka need erinevad nõud, et näiteks muinsuskaitse ja keskkonnaamet, mis Helle Norme Veski päris pikka aega võitles, mida teha sellega, et üks nõuab kalatreppi ja teine ei luba kalatreppi.
Ma toon siin kohe oma poolt ühe näite juurde. See oli vist Põlvase paberivabrik, kelle ajalugu ulatub kuskil 270 aastat tagasi. Siis nemad asusid ka, ettevõtjad omanikud asusid renoveerima seda, ütleme siis, tööstuturismi objektina ja samas see ettevõtte nagu pidi nagu töötama ka mingis mahus edasi, siis tööinspektsioon tegi ettekirjutise, et töötada seal on ohtlik, kuna uksed on liiga madalad. Ehk siis tõsta ukse avada kõrgemale, mille peale muinsuskaitse reageeris omalt poolt kiiresti, et ei ole võimalik, kuna see on muinsuskaitse alune objekt. Nii et sellist vastuolude on ka täiesti olemas, jah?
Jah, et Veidral Kombel on tekinud selline ka vastasseis, kindlasti inimest, paljud inimesed on lugenud uudistes, näiteks Linnamäe pais Jagala jõel, mis on Eesti praegu kõige suurem hüdroelektrijaam ja pais on seal rajatud juba vahetult esimese maailmasõja nagu kandis ja praegu on tegelikult keskkonnaamet nõudnud selle paisu sisuliselt likvideerimist, mis tähendaks nii see ütleme hüdroelektrijaama lõppu kui ka selle paisjärve tühjaks laskmist, mis selle taga on. Nii et selliseid nagu takistusi tegelikult on ka või selliseid vastuolusi on ka siin nii-öelda meie riigi siseselt. Mis nüüd puudutab, just mida Sille mainis seda know-howd, et väga ilmekas näide on ka seda varem mainitud Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseum, kus neid ekskursioone teevad need samad kaevurid, kes seal kunagi kaevanduses töötasid. Tõsi, nüüd peab arvestada võtma seda, et enamik neist meestest on juba ületanud kõvasti 60 eluaasta ja mõned ka 70. eluaasta künnise. Et nüüd tekib küsimus, et kuidas siis koolitada välja seda uut kaadrit, kes ise ei ole kunagi võibolla maal üldse töötanudki. Mis lugusi nemad siis räägivad? Et samasuguseid küsimusi tekib ka paljudes teistes tööstusharudes.
Nii et tegelikult täna veel suhteliselt Eestis tööstusturism kui selline on lapse kingades ja põhineb paljuski ettevõtete ja ettevõtjate missiooni tundel, aga küsida võiksid edasi niimoodi, et kuidas teile tundub, kas tööstusliku turismi arendamine võiks või peaks olema riiklikult tähtis ülesanne?
Riiklikult on seda natukene raske kuidagi reguleerida või koordineerida, et tegemist on eraettevõtlusega, kuhu riik väga ei tohiks torkida, kui see just ei ole turutõrge. Aga kindlasti nad saavad seda aidata või toetada või suunata erinevate teemade või toetusmeetmetega või kas või siis läbi koolituste või know-how pakkumise.
Näe, olge mausete. Tööstusturismi objektidega on selline häda, et ühelt poolt on nad, nende renoveerimine on suhteliselt kallis lõbu, aga teiselt poolt, kui nendega midagi ette ei võeta, mina julgen siia öelda, et lähi tulevikus, võibolla lähema 10-15 aasta jooksul siis, kes vähegi atraktiivsemates kohtades lihtsalt tulevad arendajad, need objektid lammutatakse maha, tendesti jää isegi fundamendi jälge või sinna kivi alla ja edaspidi ei ole seal enam mingit turismi võimalik arendada. Et ma ei saa ikkagi küsimata jätta, et mis siis teie arvates võiks teha või peaks tegema?
No need, mis on nagu väärtuslikud ja imelgusad hooned, et ma tegelikult olen aru saanud, et neid ka need omanikud ise hindavad ja püüavadki sinna uut elu sisse leida ja samamoodi riik natuke ikka torgib küll, et muinsuskaitse tegelikult on see, kes järjest rohkem on võtnud südame asjaks ka asjade arendamise või aidata neid arendada ja sisu leida sinna.
Meil on erinevaid näiteid tegelikult, see sama juba palju mainitud Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseum on minu teada siiski ka riigi toel osaliselt või siis Euroopa Liidu toetusel restaureeritud, et muidu seda tõenäoliselt polekski tegelikult üldse avatudki. Aga on ka täpselt vastupidi näide nagu näiteks Turbas, kuhu nüüd just asja avati jälle raute liiklus, on ju suurepärane Eesti moto siis tehnika muuseum, ehk siis Momu, mis asub imekaunis endises Hellama elektrijaamas, mis on ka ju ammu avatud see muuseum ja see muuseum on vastupidi tehtud ainult nii-öelda erainitsiatiivil korda, nii et neid näiteid on küll, aga tõesti tegelikult sellist erinevates Eesti paikades paiknevate tegelikult oluliste objektide kasutusele võttu kas või turismi eesmärgil võiks tegelikult riit toetada küll, kas või näiteks sama eelmainitud Tootsi briketivabrik, et ma loodan, et see noh, isenest väga ainulaadne tehas ikkagi säilib ja saab ka tutvustada teistele seda Eestis kunagi nii olulist tööstusharu.
On teil muidu põhimõtteliselt teada, et on täna nendele ettevõtjatele või ettevõtetele, kes tahaksid mingid objekti korda teha nende tööstuspärandi mõistes, võimalik kellegi pole pöörduda. No näiteks, kas on EAS-ile mingi projekt või programm selle tarbeks olemas, et kuhu need ettevõtjad võiksid või saaksid pöörduda, sest tõepoolest täna see on enne kõike missiooni küsimus. Ja, et muidu võiks lihtsalt küsida, et kuidas ettevõtjad inspireerida rohkem olla missiooni tundeline, sest tegelikult mõned suured ettevõtted teevad ju päris ilusasti. No, ma käisin eelmisel aastal Ale Kokis näiteks. Üks on see tootmisprotsess peidi viidudki sinna liinide juurde. Sakkus ma olen mõda liine käinud ka, nagu see algusest lõpuni kogu tootmisprotsessi jälginud. Lihtsalt meile tehti virtuaaltuure, tegime muuseumis ringi ära, siis saabus see aeg, kus oli võimalik degusteerida, kes tahtis võis ka kaasa midagi osta ja mis oli samal ajal, mis minule nagu muljetavalt oli see, et need, kes tegelevad sellega, need on kas endised peaõllemeistrid, tootmisjuhid või isegi asedirektorid, kes teavad, tunnevad kogu protsessi ja oskavad sellest ilmekalt ja kenasti rääkida ja see on ka väärtus nagu oma ette. Ja. Aga tuleme tagasi alguse juurde, on teil teada, et kas Eestis riik, noh, kas või EAS-i läbi kuidagi toetab seda?
No need toetused enamasti on mitte väga riiklikud, aga pigem Euroopas tulenevalt ja seal on üks väga suur prioriteet ongi kohaliku pärandi säilitamine ja taastamine ja seal olgas siis turismiks. ja meil on siiamaani erinevate piiriüleste programmide raames saanud küll neid toetusi, aga neil on alati need tingimused, et see kasusaajate hulk peab olema suurem, partnerite arv suurem, et see raha nagu jagatakse siis paljude peale.
Nii, head raadikuulajad, me teeme meile stuudios väikse vahe ja kohe läheme vastu viimasele saate osale.